8. júlí 1971 rættir við Sigríði Einarsdóttur fyrir húsfreyju á Skarði í Landsveit.
Alltaf ekki að fara með bokki sett í brunni eftir fyrir mig.
Já, bokki sett í brunni, var með blæjumenni, risti sína ringi svo að fugla syngi. Grafgæsa móðir ljáði mér vangi svo ég geti flogið til fagratúla. Tónli tólli taktu mig, berði mig upp til skýja. Þar situr hún móðir mín og syngur lofgjörð nýja. Þar sita systur að skafa gutt kistur, þar sita nunnur að skafa gutt tunnur. Kirkja stendur á sandinu með hnappa gullið á. Það var jómfrú María sem þetta þú sér þá.